Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Gost današnjega studija ob 17. je predsednik Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek. Z našim gostom se bomo pogovarjali o položaju Slovenije v mednarodni skupnosti, o notranje političnih razmerah in v tej luči ocenili položaj po prvih 100 dneh vlade, o čemer smo se v začetku tega meseca v naši oddaji pogovarjali tudi s premijejem. Predsednik Drnovšek, dober dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Povejmo tudi to, da je na ključe hotelo, da smo ta čas nekako na pol vašega mandata, zato za začetek morda vprašanje, ali se boste, gospod Drnovšek, odločili za vnovično kandidaturo in od česa je to odvisno?
To ste resno vprašali, sem mislil, da se šalite, ste malo prej najavili to vprašanje.
Vam je tako hitro minilo te polovica mandata, te dve leti in pol?
Dajmo se dogovoriti, da me to vprašate čez dve leti. Čas pa res hitro teče.
Se pravi, pol leta pred iztekom je nekako čas, ko bo zrel trenutek za tako vprašanje.
En mesec pred iztekom je čas.
Dobro, to je bil prvi odgovor našega današnjega gosta, predsednika države. Povejmo še to, da bova pogovor vodila Sandi Frelih in Bojan Veselinovič. Hvala pa tudi vsem, ki ste se nam oglasili z vprašanji po telefonu in prek našega elektronskega naslova radio1@rtvslo.si.
Gost tudi ob 17. je kot rečeno predsednik republike dr. Janez Drnovšek. Gospod predsednik, prav zdaj je v Bruslju sestanek vrha Evropske unije. Vi ste, odkar ste predsednik države, takšnih srečanj, na katerih države članice ponavadi zastopajo premijeji, praktično ne udeležujete. Vam te vrste dejavnosti tega diplomatskega parketa kaj primankuje?
Ne. Zato tega sem imel zelo veliko v prejšnjih 15 letih svojega delovanja. Tako da vsekakor tega ne manjka in mislim, da je v glavnem večinoma prav, da so tam predsedniki vlad, ker gre večinoma za bolj operativne zadeve. Se bom pa najbrž občasno udeležil tudi evropskega vrha, tudi z predsednikom vlade sva tako dogovorjena, ampak odvisno od teme.
Evropska unija je leta 2000 sprejela Lizbonsko strategijo, po kateri naj bi v 10 letih postala najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Zdaj po 5 letih je nastopil na kakšen trenutek streznitve, soočamo se z veliko brezposelnostjo v nekaterih državah, visokih stroških dela so, sramežljive reforme, ki se jih loteva Nemčija, napoveduje jih tudi Nizozemska. Kako se je to sploh lahko zgodilo s tem dokumentom samo v Evropo?
Ja, v Lizbonski strategiji je zelo veliko govora. Mislim, da so bili njeni cilji preveč optimistično postavljeni, takrat, ko so bili določeni. Seveda je prav, da imamo ambiciozne cilje, da imamo visoke cilje, tudi če jih potem ne moremo v celoti uresničiti. Tako da današnji trenutek, sedanji trenutek je bolj trenutek tudi soočanja z resničnostjo. Po eni strani je potrebno bolj realno odmeriti nekatere cilje in tudi aktivnosti, po drugi strani pa je treba dati nov zagon vsemu skupaj. Svetovna tekma se odvija naprej, Združene države Amerike so, kljub temu, da ima morda paradoksalno ameriški dolar težave, večje kot evro, ampak po večini gospodarskih pokazateljev še vedno prednjačijo in so po družbenem proizvodu na prebivalca kar za četrtino pred Evropsko unijo. Tako da že v sami tekmi za ZDA seveda mora Evropa kar še marsikaj storiti. Vse Američani prednjačijo zlasti v razvoju, v raziskovanju, v učinkovitem izobrazbenem sistemu. To so pa tudi tiste ključne točke Lizbonske strategije, ki jih skušamo sedaj bolj učinkovito aplicirati. Seveda se javlja ob tem še Kitajska kot hud konkurent, izvaja hud pritisk, vedno hujši pritisk na trge, tako ZDA kot seveda tudi Evrope in vsi se bomo soočali s tem, da bo treba proizvajati vedno bolj učinkovito, vedno bolje. No, in zato se pogovarjamo o Lizbonski strategiji, o tem, kaj naj Evropa stori v prihodnjih letih, da bi bila uspešna v tej tekmi. Seveda to ima velik vpliv na naše življenje. Potrebujemo uspešnost, gospodarsko uspešnost, torej večjo konkurenčnost, zato da bomo lahko obdržali tisti nivo socialne države, za ki mislimo, da nam pripada, da je primiren. Ta nivo socialne države je pa pravzaprav ravno v Evropi najvišji in če ga želi Evropa obdržati, vključno Slovenijo, bo morala najti še nekaj več inovacij, nekaj več prodornosti, gospodarske uspešnosti in to je to, o čemer se pogovarjamo.
Torej, ohraniti socialni nivo, če sem vas prav razumel, pa se tudi lotiti reformnih procesov. Teh so se lotile konec koncev baltske države, Slovaška, Poljska. Kaj lahko stori Slovenija? Imate kakšno recepturo?
Gre za precej široko paleto vprašanj in tudi možnih ukrepov. Slovenija razvoj ni tako slaba ne, v tej evropski primerjavi in tudi zadnji rezultati, lanskoletni rezultati nam kažejo, so precej dobri. Družbeni proizvod je porastel 4,6%, to je kar precej. In ravno sem pred kratkim sem gledal pregled, ki ga je napravil Londonski center za evropske reforme in je napravil razvrstitev 27 držav, torej 25 članic plus dve kandidatke Evropske unije, glede na kriterije Lizbonske strategije, kje stojijo danes. In med 27 državami je Slovenija na 7. mestu, prva med novimi članicami in tudi v skupni razvrstitvi Evropske unije kar solidna. Imamo pa nekatere slabe točke, ne? Slabše točke, ponekod smo izjemno dobri. Recimo izjemno dobri smo v informacijski tehnologiji, v dostopu naprimer do interneta, sploh v sami razvitosti teh tehnologij. Zostajamo pa na nekaterih drugih točkah in morda najbolj kritično je podjetništvo. Podjetniška klima, koliko državljanov je angažiranih v podjetniško dejavnost. Tukaj recimo Evropa precej zaostaja, z ZDA, Slovenci smo pa v Evropi tukaj precej na začelju. In največ bomo morali narediti ravno v tej podjetniški klimi, da se bomo upali lotevati več podjetniških aktivnosti, da bo pa cel sistem in tudi celo preko okolje temu nudilo podporo, ne pa da bi delali temu ovire na vsakem koraku. In zdi se mi, da je to pravzaprav najtežja naloga, ki je pred nami in tukaj bomo morali marsikaj storiti. Vsi v Evropi bojo pa v nadaljevanju morali storiti, kaj seveda še v zvezi z izobraževanjem, njegovim povezovanjem, z raziskovalnim procesom, tudi potem z gospodarstvom. Vse je treba nekako čim bolj uspešno med sabo povezati, ampak to na konkretnem nivoju, ne, to pač ne morajo biti več samo neke splošne floskole, ampak treba biti zelo konkreten.
No, dovolite zdaj eno konkretno z naše strani. Vaša teza je znana, da prenašanje reformnih vzorcev iz drugih držav ni pametna metoda, ampak prav ob pogovarjanju o uvedbi enotne davčne stopnje njeni zagovorniki pravijo, da jo je smiselno vesti, ker jo je uvedla Slovaška in ker v njej razmišlja Nizozemska. Vi ste tudi rekli v zvezi s tem, da so potrebni konkretni izračuni pred uvedbo, pa vas sprašujem, kaj bi se zgodilo, če bi ti konkretni izračuni pokazali z ene strani zanesljivejše proračunske vire, z druge strani pa, da bi bili lahko ogroženi socialni transferji?
Gledajte, pri davčni stopni gre predvsem za njeno višino, ne, za višino obdavčitve predvsem podjetij, če govorimo o potem vplivu na njihovo konkurenčnost in na njihovo motivacijo. In seveda govorimo potem tudi o obdavčenju naprej prebivalstva, skratko obdavčenju dohodkov ljudi, kar pa vpliva potem po eni strani na dohodke države, proračuna, po drugi strani pa seveda tudi na socialne razlike oziroma kakšen korektiv so davki glede na pač različne višine dohodkov. Slovaška je upeljala enotno davčno stopno, 19% za rečemo temu različne namene, tako za obdavčitev podjetniških dobičkov, kot tudi za davek na dodano vrednost, kot tudi na dohodek
državljanov.
Dohodnino, recimo. Zanimivo je, da je sedaj nemški kancler Schröder pred tednom ni najavil, da bo Nemčija, ki je predtem že znižala enkrat svojo davčno stopnjo na
dobiček.
Podjetniški dobiček, da je bo znižala z 25 sedaj na 19%. Skratka, to je neka konkurenčna tekma sedaj med državami, že v sami Evropi, ker nekaj časa sedaj so nekatere države, recimo Nemčija, Francija, kritizirale nekatere, predvsem novejše države, novejše članice, kot je tudi Slovaška, češ da, da izvajajo nek dumping z nižjimi davčnimi stopnjami, da imajo že tako in tako nižje osebne dohodke in da so proti temu protestirale. No, sedaj je očitno, da se odločajo tudi za to davčno tekmo, torej da sledi neko zniževanje davčnih stopenj. To pa pomeni seveda, da bodo morali tudi drugi iti v tej smeri, če želijo ostati približno konkurenčni. Tudi Slovenija bo morala v tej luči seveda pogledati še enkrat svoje obdavčitve.
Tudi če trči, dovolite, medklic v zmanjšanje socialnih transferjev. Zato potrebno.
Povezava je v tem, ne? Seveda, če zmanjšamo davke, s tem zmanjšamo prihodke proračuna in potem seveda je treba najti, videti, kje naj omejimo izdatke, torej javne izdatke, za to, da bi obdržali neko ravnotežje. Ali so to socialni transferi ali kaj drugega, seveda je stvar diskusije. Načelno smo vsi za to, da obdržimo čim višji nivo socialne države, socialnih transferjev. Ne? Vedno pa je možno najbrž izvesti njihovo boljšo razporeditev, njihovo boljšo učinkovitost. Ne. Na tej točki najbrž preverjanje, kako so locirani vsi različni socialni transferi, ki jih dajemo, najbrž ne bi škodilo. Ne bi pa seveda se nikako ne bi zavzel za to, priori za to, da bi morali zniževati tisti realni nivo socialne države. Ena izmed prednosti Slovenije, tudi v tisti evropski primerjavi, ki sem jo navedel, je ravno tem, da je pravzaprav ima eno izmed najnižjih stopnj revščine med evropskimi državami. In da je možno obdržati visok nivo socialne države na eni strani, na drugi strani pa imeti tudi še vedno uspešno gospodarstvo, nam pa kaže ravno primer skandinavskih držav. V tej primerjavi uspešnosti po kriterijih Lizbonske strategije je na prvem mestu Švedska, sledita pa Danska in Finska. To so tri države, ki imajo pa vse visok nivo socialnih transferjev socialne države, ampak so našli način, da so zelo uspešne v podjetništvu. Torej, davčni vidik, davčna stopnja je en vidik tudi konkurenčnosti primerjave med podjetji, ampak so še drugi, ki so lahko pomembnejši. Predvsem so to podjetništvo, inovacije, pač prodornost podjetij.
Torej, hitimo počasi je vaše geslo v zvezi z davčno stopnjo.
Nisem rekel, da je počasi, ampak treba je pretehtati, kako se staviti račune. Če lahko zniža vlada davčne obdavčitve, hkrati pa recimo obdrži nek spremljiv nivo proračuna in da ne gre v prevelike deficite, je to seveda možno, ampak te izračune mora napraviti sedaj in videti, kaj pravzaprav lahko Slovenija v tem trenutku zdrži z vidika, torej pri davčni tekmi, ki se sedaj odvija v Evropi.
Gospod predsednik, druga tema današnjega bruseljskega vrha je reforma pakta stabilnosti, mehanizma, ki naj bi zagotovil trdnost evra. Še vedno ostaja pravilo o največ 3-odstotnem primankljaju in 60-odstotnem deležu javnega dolga v bruto domačem proizvodu. Omenjajo pa se olajšave, da nimo začeta pokojninska reforma pri Nemčiji, zaradi katerih bi bile te vrednosti lahko presežene. Kaj lahko stori Slovenija? Vnovič reformira pokojninski sistem, česar bi se morali verjetno že lotiti zaradi proračunskega financiranja pokojninske blagajne, o čemer ste malo prej govorili? Ali pa kaj drugega?
Ja, če bih želela torej iti v večji primankljaj, kot je 3%, tudi druge olajšave so še tam, recimo tudi raziskava in razvoj, torej tiste, ki so ravno namenjene, tisti stroški, ki so namenjeni izvajanju Lizbonske strategije in povečevanju konkurenčnosti. Namreč, kot razumem, sedanje spremembe pakta stabilnosti, na njih so dolgo razpravljali in jih usklajevali, vnašajo neko večjo fleksibilnost in v bistvu dajo možnost, da če država pametno vloži sredstva, če tako rečem, da potem ni treba strogo se slepo se držati tistega limita 3% primankljaja kot tistega maksimalnega, po katerem sledijo evropske sankcije. Skratka, če je to namenjeno v neke smiselne namene, nekaj, kar bo dalo jutri večji rezultat, večjo konkurenčnost in tudi večje prihodke državi, potem je to možno tolerirati, seveda. To je smisel. Ali pa, če gre za kakšne posebne okoliščine, morda tudi pač zunanje objektivne okoliščine, v katerih se je država znašla. Z tega vidika pozdravljam spremembe v paktu stabilnosti. Postavlja se seveda samo eno vprašanje. Ne? Na to pa opozarjajo tisti, ki so bolj skeptični ob teh spremembah. Namreč, kako se bo to izvajalo v praksi? Ne? Če se bo tako, kot sem sedaj le rekel, in če ne bo prišlo do odstopanj, do izigravanj, da gre pravzaprav, da je potem to le neka potuha, da države pa ne izvajajo tiste finančne strogosti, ki bi jo sicer morale izvajati.
Potem bi bil grčevi, ne?
Ja, tako je. Potem bi bilo to slabo. Recimo, nekatere države so bolj slabe, kar se tega tiče, tudi Italija, poleg Grčije, nima najboljših rezultatov v zadnjem času. Tako da bomo seveda videli, kako bodo države na to reagirale, za tiste torej smiselni ti popravki so, dajo več fleksibilnosti in tudi Slovenija jih bo lahko na najboljši način uporabila, če bo to potrebno. Ampak drugače pa je cilj zmanjševati proračunski primanjkljaj in sicer za 0,5% letno, tudi po teh dogovorih.
No prav, Evropska komisija je v zvezi s slovenskim konvergenčnim planom opozorila na nevarnost povečanja proračunskega primanjkljaja. Zavedamo se, da niste čarovni, čeprav če vam lahko polaskam, vaše besede z ekonomskega polja zvenijo mnogo bolj prepričljivo kot iz ust tistih javnih osebnosti, ki te čas govorijo o njih. In zaradi tega vprašanja, si upate napovedati, da Slovenija ne bo imela težav pri izpolnjevanju konvergenčnih ciljev in da bo leta 2007 vstopila v evroobmočje? In kaj je v tej luči evropskih opozoril po vaše večji problem naših javnih financ, prihodkovna ali odhodkovna stran proračuna?
Ja, večji problem je očitno na odhodkovni strani. Takole bi rekel. Seveda je povsem realno pričakovati in povsem realen cilj, da bomo z začetkom leta 2007 vstopili v skupno evropsko valuto, torej skupni evropski monetarni sistem in upeljali evro v Sloveniji, prevzeli evro, kar je vsekakor zelo, zelo smiselno in mislim, da bo to tudi Slovencem potem veliko pomenilo. Tisto, na kar mora vlada še paziti, je, da se nadaljujejo sedanji uspešni trendi pri zniževanju inflacije, skratka, da ne bi prišlo do popuščanja na tej točki in da obdrži na drugih točkah približno sedanjo javnofinančno sliko. Javnofinančna slika Slovenije je dobra, javnofinančni primanjkljaj je v okviru dopustnega, skupna zadolžitev je sorazmerno nizka, daleč pod tisto dovoljeno, tako da to so precej realistične torej možnosti, da s prvim leta 2007 imamo vse maastrichtske pogoje pokrite in da opeljemo evro. Seveda se nikakor pa se ne bi smela vlada, predvsem vlada, na drugi strani tudi Banka Slovenije, seveda tukaj malo sedaj relaksirati prehitro.
No, seveda, zdaj pride na vrst to vaše opozorilo, da Slovenija ne potrebuje velikih revolucij, da je treba nadaljevati tam, odkoder smo prišli. To je ena takih izjav, ki se lahko vsakdo razlaga po svoje, tudi tu se recimo veliki mojster. Toda komu je bila ta vaša izjava doma bolj namenjena? Vladi, strukturi vlade ali opoziciji?
Poglejte, sedaj je na potezi vlada, ne? Nova vlada in nova vlada, mislim, da pravzaprav še nekako pripravlja svoj ekonomski koncept. Razumljivo je, minilo je šele prvih 100 dni, torej do sedaj ga pravzaprav še niso dali na mizo. Ne? In v javni razpravi, ki je do sedaj nekako potekala, so se oglašali dobro, vladni predstavniki in pa seveda različni ekonomisti, seveda tudi opozicija. In nekako se je oblikovala sedaj ta nekako ta fronta med bolj liberalnim pristopom in pa med, kot včasih pravijo, bolj postopnim, gradualističnim, ne, konceptom No, jaz, ko sem v tistem intervju, ko sem o tem govoril, sem poudaril to, da je tudi ta liberalistični pritisk potreben in da ga rabimo in da seveda, da moramo na nekaterih točkah iti naprej. Ravno to, o čem sem prej govoril, torej, da pridemo do neke večjega podjetništva, do neke večje konkurenčnosti v nadaljevanju. Tisto, kar je bilo dovolj in zelo uspešno do danes, ne zadošča več, ker gre svet naprej, ker gre do drugi naprej, ker gre do celo, zelo hitro naprej in se ta tekma zaostruje. Torej, tudi mi moramo najti nekaj več, dati nekaj več od sebe. To ne pomeni, da moramo sedaj vse postavljati na glavo, imamo dobro osnovo, ampak tukaj moramo sedaj napraviti neke nove korake. Vemo, da smo v tem razvoju do sedaj morali veliko narediti, celo zgradbo postaviti, ponekod smo tudi morali preveč na hitro, tako da sedaj seveda se lahko marsikje bolj fino dodelajo, še kakšni ukrepi, se stvari popravijo ali pa najdejo neki novi pristopi. In zato je sedaj tisti pravi čas. Ne. Tega ne bi smeli zamuditi in mislim, da tukaj sedaj ne gre za to, ne, da bi se zdaj kritizirali, ali bilo to, kar je bilo do sedaj narobe in da moramo za to sedaj nekaj drugega. V vsakem primeru moramo sedaj nekaj dodati, nekaj več narediti in zato je sedaj na potezi seveda vlada in jaz resnično upam, da bo vlekla na gospodarskem področju prave poteze, dobre poteze, to pa nikakor ni lahko in nikoli ni samo po sebi umevno.
Vsak pritisk je koristen, ste rekli tudi mladih ekonomistov, mi vas pa sprašujemo zdaj, preden vas o nekaterih konkretnostih nekaj vprašamo, ali morda razmišljate, se bo zgodilo, da bi kdaj morali uporabiti institut, ki ga Poslovnik državnega zbora, veljavna ureditev, omogoča, namreč to, da pošljete v državni zbor svoje mnenje kot predsednik države. Pa če bi se to lahko zgodilo po vaše, je to neke vrste ekonomsko reformno vprašanje lahko predmet takega vašega oglašanja, ali prej ideološko, ali recimo zunanje politično?
Ja, to je težko reči, seveda, kar tako. Jaz mislim, da je ta
institut... Prej ste rekli, če bi se nekaj obrnilo na glavo, kaj bi bilo to recimo takega,
ta
da bi
bila
sama sodba taka?
Ne, torej, predsednikovega nastopa v državnem zboru in tudi njegova pobuda v tej smeri je tako, kot je naš sistem postavljen, tudi institucija, seveda bolj izjema, ne, kot pravilo. Lahko me povabi državni zbor, ne, lahko tudi sam dam takšno pobudo, do katere se potem državni zbor opredeli in do sedaj pravzaprav pri nas ni bil uporabljan, ni bila to nekako tekoča praksa, kar je tudi razumljivo, ne, ker le vlada ima tiste konkretne odgovornosti in tekoče operativno delo in jaz si predstavljam, da bi to prišlo v poštev, kadar bi prišlo res do kakšnega večjega problema v državi, morda tudi kakšne večje napetosti, do kakšnih resnejših zapletov in da bi bilo takrat smiselno, da se pozove predsednika države, da poda svoje poglede na vse skupaj ali da sam da takšno pobudo. Torej, jaz mislim, da to na samem začetku delovanja nove vlade vsekako ni primerno. Sedaj mora vlada nastopiti sama z nekim konceptom, vleči svoje poteze. Če bi pa v nadaljevanju seveda prišlo do kakšnih resnejših zapletov na katerem koli v teh področjih, ali gospodarskem, ali notranje politične, ali zunanje politične, seveda bi lahko prišlo tudi do takšne situacije in takšne potrebe.
Kako pa, gospod predsednik, gledate na zahtevo opozicije, ki je terjala, da bi se oglasili po tistem, ko je državni zbor ni imenoval ustavne sodnice Škrkove v mednarodno sodišče? Očitali so namreč glasovanje na ustavnem sodišču, ko je šlo za razpravo o trgovinskih, o odpiralnem času trgovin.
No, jaz mislim, da tukaj se strinjam z stališčem, ki ga je podal predsednik ustavnega sodišča, tako je po tem dogodku, da seveda mnenje, ki ga je posamezen sodnik zavzel pri obravnavanju posameznih zadev, da nikako ne sme vplivati potem na takšne odločitve. Skratka, sodniki morajo biti svobodni, neodvisni v svoji presoji in v svojem odločanju in to je pravzaprav tisto, kar je najslabše, da bi pri svojih odločitvah imeli nekje v ozadju potem neko politično kalkulacijo. Če bom sedaj se tako, če bom tako razsodil, potem aha, mi bodo ti in ti zamerili in bodo potem lahko glasovali nekoč proti meni, če poenostavim. Tako da mislim, da to seveda ni dobro in se zelo strinjam s tistim, kar je takrat povedal predsednik Ustavnega sodišča v tej zvezi.
Dominik iz Kopra se nam je oglasil, pravi, da vas je slišal nekoč, da ste rekli v nekem pogovoru, da lahko tudi sodišče in sodniki grešijo. Zanima ga, kaj ste s to izjavo mislili in ali se vam zdi ta izjava primerna.
Zdaj ne bi vedel, ali je to točno tako začajeno, oziroma v kakšnem kontekstu, seveda. Verjetno je mišljeno to, da ne da lahko grešijo, ampak morda v tem smislu, da se pač vsak lahko tudi zmoti, odvisno tudi s kakšnimi dejstvi ali podatki ali pričevanji razpolaga, v tem smislu, ne da bi bilo dopustno, da grešijo. Dopustno je, če pač obstajajo neki objektivni razlogi, drugače pa seveda ne.
Gospod Drnovšek, kolikšna je pri nas po vaši presoji stopnja nestrpnosti? To je stvar, ki je seveda težko merljiva, ampak skušajte na to odgovoriti tudi v luči stvari, ki so se zgodile v minulem obdobju, odnos do Romov na primeru Dolenjske osnovne šole, istospolna partnerstva, danes je bil v državnem zboru zavrnjen zakon, ki ga je pripravila praktično prejšnja vlada, vprašanje izbrisanih konec koncev. Z druge strani pa Frančiška iz Kranja opozarja, da prav prejšnja vlada, ki je zdaj v opoziciji, teh zadev v minulih 12 letih ni rešila.
Kar se tiče strpnosti, bi takole rekel, jaz mislim, da Slovenija ne sodi med zelo nestrpne države in da do sedaj večjih problemov z nestrpnostjo nismo imeli. Vendar vedno obstaja takšna nevarnost, neka takšna latentna nevarnost v vsaki družbi, v vsaki državi, da se lahko razvije strpnost. Morda smo tudi zato imeli pravzaprav tak občutek, da smo sorazmerno strpni, ker tudi še ni bilo nekih pravih preizkusov tega, ker se pravzaprav pokaže potem ta resnična strpnost ali nestrpnost. Jaz ne vem, ali so bili izbrisani takšen primer, ker so bili, pravzaprav, ker se je marsikaj prepletalo takrat v tisti zgodbi in mislim, da ni šlo tam samo za vprašanje strpnosti ali nestrpnosti, ampak da se je mešala tudi politika, da so se mešala nekatera dogajanja, ki so pač bila zelo različno tolmačena tisto, kar se je zgodilo pred, recimo, okolik naše osamosvojitve. Tako da ljudje so si pač ustvarili svojo predstavo o vsem skupaj, ampak ne bi na podlagi tega mogel, recimo, vsaj jaz ne trditi, da je večina Slovencev takrat reagirala nestrpno. Vendar, seveda, v nekaterih primerih se pa kažejo kali, torej tudi možne nestrpnosti v Sloveniji in če bi prišlo do večjih takšnih preizkusov, seveda je vprašanje, kako bi odreagirali. Eno izmed temeljnih vrednot, na katerih temelji tudi Evropska unija in pa seveda demokracija, je strpnost. To je ena izmed ključnih zadev. Evropska unija je razvila visoke standarde strpnosti, vendar kljub vsemu vidimo, da se v posameznih državah večkrat postavlja to na resno preizkušnjo. V zadnjem času recimo konflikti med nemuslimanskim in muslimanskim prebivalstvom v posameznih evropskih državah kažejo, da gre za zelo, zelo resno vprašanje. Seveda ne smemo pozabiti na evropsko zgodovino, ki je bila polna nestrpnosti, od antisemitizma, ki je pripeljal celo do holokausta in tudi do drugih oblik nestrpnosti. In ne smemo si domišljati, da je pravzaprav današnji človek bistveno drugačen od tistega recimo pred 60 leti. V osnovi ni velike razlike in v nekih okoliščinah, v nekem širšem družbenem kontekstu, v nekem tudi medijskem kontekstu, bi se lahko, ali pa v neki politiki, ki bi to spodbujala, bi se lahko nestrpno spet razvila. Želim povedati, da nevarnost obstaja, da moramo biti zelo pozorni, tudi v Sloveniji, v vsakem konkretnem primeru, se ne smemo zanašati kar tako, češ se v Sloveniji se ne more nič slabega razviti, lahko se tudi. Zato mislim, da bo potrebno resnično reagirati v prihodnje, če bi se kazalo, da se to lahko zgodi.
Tudi vi kot predsednik države?
Seveda. Ampak ne sme se pa to zlorabljati v političnem kontekstu, namreč včasih politika rada začne to zlorabljati in to se mi ne zdi v redu, češ in to uporabljati kot politično orodje, obtoževanje drugega, da je nestrpen in potem nek primer izrabljati, ne zaradi tega, ker so resnično tako zelo za strpnost, ampak zaradi tega, ker mislijo, da to lahko uporabijo kot za politično obračun z nekom. Ne. To pa tudi ni v redu.
No, proslava 60-letnice zmage nad fašizmom v Ljubljani bo, je dejal predsednik vlade, predtem pa povedal, da država ne bo sodelovala pri proslavi ob 60-letnici prve slovenske povojne vlade v Avetovščini. Tu gre na vse zadnje tudi za odnos do odporniškega gibanja, do partizanstva, posebej v zvezi s Primorsko. Kakšen je vaš odnos do tega?
In ali je prav, da vlada ne bo pri tej proslavi zraven države?
Zdaj, če bi bilo vse vprašanje proslav in odnosa do teh vprašanj skoncentrirano samo na ta dogodek, bi seveda lahko to tako ocenjevali, češ, da to ni v redu in da država nima odnosa do teh vprašanj. Vendar, to je samo en dogodek v nizu drugih, v nizu proslav, ki se bodo zlasti letos odvijale, vrsta proslav bo ob 60-letnici konca druge svetovne vojne in ob tem seveda se bo, kot vem, tudi vlada ustrezno angažirala tudi, kar se tiče osvoboditve Primorske, bodo ustrezne proslave, celo pripravljajo poseben predlog za praznik, kot najavljajo vlada. Torej, jaz mislim, da ne bi smeli zadev poenostavljati in jih skoncentrirati sedaj vnaprej samo na to, ali in kako recimo se bo vlada udeležila tega konkretnega proslavljanja takrat v Ajdovščini. Če po pravici povemo, tega tudi v preteklosti, ne, ko sem sam vodil vlado, nismo imeli za neko srednji dogodek, ki bi ga bilo treba proslavljati na nivoju vlade oziroma na najvišjem državnem nivoju. Imeli smo pa vrsto drugih proslav in mislim, da vsaj kar se proslav tiče, da Slovenija je tudi nekaj v vrhu Evropske unije, imamo jih kar precej.
No, pojdimo zdaj k nekaterim zunanjepolitičnim temam. Kritiki napenjanje odnosov z uradnim Rimom so menili, da je tudi v zadnjih zaostrovanjih najkrajšo potegnila tamkajšnja naša manjšina, vendar pa bi, če pustimo v robu spotakljivi film Srce v breznu, vlada lahko glasno opozorila na 4-letno neuresničevanje zaščitnega zakona. Na vse zadnje so nas Italijani vedno izigravali, ko gre za pravice manjšine.
Ja, vsekakor, kar se tiče manjšin, čeprav mislim, da je to vlada tudi rekla, ne? Kar se tiče manjšin, bo morala slovenska politika vedno skrbeti oziroma gledati, ali matične države ustrezno izpolnjujejo mednarodne pogodbe in standarde, ki določajo nivo zaščite manjšin. To je tudi ena izmed evropskih vrednot in temeljnih vrednot in mislim, da bi matični narod vedno moral prvič ne samo izpolnjevati te zakonske in druge obveznosti, ampak resnično biti velikodušen do manjšin, ker to velikodušnost večinski narod lahko privoši, ker je vedno v neki veliki prednosti do manjšine in to je pravzaprav eno izmed tistih temeljnih načel, na katerega sve tudi sami ne smemo pozabiti, kada se mi soočamo s situacijami oziroma z nekimi manjšinami, s katerimi imamo praviti mi kot večinski narod. Torej, za manjšine se bo treba potegovati vnaprej. Kar se tiče pa zgodovinskih vprašanj, seveda ta imajo pa veliko dimenzij, ki so se tudi odpirale sedaj v zadnjem času.
Optansko vprašanje, če za hip ostanemo pri Italiji, je z nedotaknjenimi sredstvi na fiduciarnem računu z njene strani za Slovenijo rešeno. Sprašujemo, ali tudi v primeru, če bi Hrvaška za ceno vstopa v EU pristala na vračanje premoženja v naravi.
Ja, vsekakor. Slovenija je to vprašanje rešila pred 10 leti. Takrat smo imeli zelo hud zaplet z Italijo. takrat sem sam vodil slovensko vlado. Nekaj časa je Italija blokirala takrat naše pridruževanje Evropske unije in vodili smo veliko borbo na politični sceni, na mednarodni, tudi medijski sceni in na koncu je prišlo do neke rešitve s posredovanjem Evropske unije, tako imenovanje Solanov kompromis, ki pa je hkrati pomenil, da seveda veljajo obstoječi dogovori, tiste, ki jih je sklenila že SFRJ, osimski in pa rimski sporazumi, ki pomenijo vračanje tistih obveznosti, ki so takrat še bile v denarju, tako kot je bilo dogovoreno in ne v naravi, torej ne v konkretnih nepremičninah, hišah, objektih. Tako da za nas je to vprašanje zaključeno. In seveda Hrvaška pa je sedaj še v dogovorih oziroma pogajanjih z Italijo, ampak na Slovenijo to ne more vplivati.
Komentatorji so opazili razliko med vlado, ki se je v odnosu do trditev avstrijskih politikov, da Slovenija ni naslednica avstrijske državne pogodbe, odločila za diplomatski molk, in vami, ki ste se odločili za tiho diplomacijo in na Dunaj poslali svojega odposlanca Iva Vajgla. Je šlo tu za vaše soliranje ali za usklajeno akcijo z vlado?
No, kar se tiče teh vprašanj, sem je že v preteklosti veliko krat povedal svoje stališče, že kot predsednik vlade in tudi pozneje. In veliko aktivnosti smo usmerjali v to, da se vprašanja s sosedami razrešijo, tako z Italijo kot z Avstrijo, da v tem trenutku ne govorimo o Hrvaški. In veliko krat smo se pri tem tudi posluževali tihe diplomacije, tako da smo pravzaprav korak za korakom tudi probleme nekako zmanjševali, jih odpravljali in da je današnji nivo medsebojnih odnosov veliko boljši, kot je bil pred časom ali kot bi lahko bil. Tako da, če govorimo o Avstriji, moramo reči, da avstrijska vlada želi rešiti tisto vprašanje, ki so še odprta in se sorazmerno močno trudi za to. Če govorimo o dvojezičnih napisih, začeta je nova konferenca, konsenza, v kateri sodelujejo predstavniki slovenske manjšine in upajmo, da bo tokrat pripeljala do uspeha. Pa tudi sicer je bilo kar nekaj v zadnjih letih storjenega, vprašanje dvojezičnih vrtcev, recimo šol, slovenskega radija na Koroškem. Tako da ne bi mogli reči, da avstrijska stran ni nič storila, kar se tiče izvrševanja tudi 7. člena avstrijske državne pogodbe. V zadnjem času je prišlo do verbalnih zapletov, do pretiranih izjav, ki pa so se potem umirile tudi na avstrijski strani. In vse skupaj je rezultiralo v tem, da se sedaj pospešeno iščejo rešitve še za tista vprašanja, ki še niso rešene.
No, pogovarjati smo se spet intenzivno začeli tudi s Hrvaško. Vi ste napovedali danes prek vašega urada, da se boste pojutrišnjem sešli s predsednikom Mesičem. Ob tem vas sprašujemo, seveda pred tem srečanjem tudi, ali je Slovenija lahko ponosna, da je med 7 državami, ki so se odkrito zavzele, da bi Hrvaški, recimo temu, pogledali skozi prste in začeli pogajanja z njo, pa čeprav general Gotovina ni bil izročen haškemu sodišču, na kateri upozarajo, da gre tukaj za nekako kršenje enovitega stališča Evropske unije. Verjetno pregroba ocena, ampak vendarle.
Ja, to je dokaj delikatno vprašanje, no, tako bi rekel. Evropska unija na tem primeru očitno želi biti principijelna in želi verjetno tudi kot naprej kot nek primer za druge države jugovzhodne Evrope pokazati, da bo potrebno z haškim sodiščem le počasi zaključiti in da bodo države bivše Jugoslavije, ki so pravzaprav sedaj vse želijo v Evropsko unijo, da bi morali izločiti tudi tiste še zadnje osumljence in to ravno najpomembnejše, ki so še na prostosti. Ne. Zato je verjetno padla odločitev za to, da se zaostri tudi v odnosu do Hrvaške na vprašanju generala Gotovine. V ozadju seveda pa so tudi še imena Karadžića, Mladića in drugih, ki so še na prostosti in ki bodo morali izročiti drugi. Skratka, logika je v tem, da če bi se pogledalo skozi prste sedaj Hrvaški, pa se potem najbrž moralo tudi še komu drugemu naprej. Seveda, Hrvaška tukaj do določene mere upravičeno lahko odgovarja, češ, da je lahko takšna zahteva izven njene možnosti, izven možnosti, da jo dejansko uresniči. In očitno je slovenska diplomacija ocenila, slovenska vlada ocenila, da je takšno hrvaško stališče utemeljeno. Čeprav seveda moramo soglašati tudi s tistim pretežno evropskim, da je pa potrebno vprašanje odnosa do Haškega sodišča zaostriti. Verjetno gre v ta kontekst tudi najbrž želja vlade, da naših medsebojnih odnosov z sosednjo Hrvaško ne bi zaostrovali, ampak da bi spostavili postopno neko boljšo klimo, ki bi omogočila potem v nadaljevanju reševanje še teh zadnjih odprtih vprašanj. Najbrž gre tudi za takšno željo in v tem kontekstu moramo gledati vse skupaj to celo situacijo.
Vi ste to večer poskušali kot premier?
Reševati vprašanja s Hrvaško, seveda.
No, ko gre za stalnico teh odprtih vprašanj med sosednjima državama, je to tudi mejno vprašanje oziroma dostop do odprtega morja. Mejno vprašanje je bilo kompromisno urejeno že z vašim sporazumom z Račanom. Pred meseci ste rekli, da bi bil ta dokument lahko podlaga za morebitno arbitražo. To je ponovil tudi zunanji minister Rupel. Zdaj pa vladna ljudska stranka pravi, da bi bilo takšno ravnanje oziroma sklicevanje na sporazum, vaš sporazum z Račanom, kršitev koalicijske pogodbe. Še to je verjetno posebej pomenljivo prav zaradi tega, ker so bili prvaki ljudske stranke udeleženi v obmejnem incidentu pred volitvami.
No, mislim, da je sporazum, ki so ga sklenila z premierom Račanom leta 2001, do sedaj seveda šel daleč najdalje, pravzaprav razrešil celotno mejno vprašanje, tako kopenske meje, predvsem pa morske meje. In da je potem dejansko prišlo na hrvaški strani do nezmožnosti, da spelje postopek do konca zaradi velike javne kritike in političnih tudi obračunov, če tako temu rečem. Zdaj, težko, jaz ne vem, če sem slišal takšna tolmačenja, ne vem, ali tako tolmačijo koalicijsko pogodbo. Odpovedovanje temu sporazumu seveda ni smiselno za Slovenijo. Se mu ne more odpovedati, ker bil je sklenjen na nivoju dveh vlad, potrjen, obe vladi ste ga potrdili. In tudi v primeru arbitraže bi bil to verjetno zelo močan ali pa najmočnejši argument na mizi, ki bi ga tudi neka mednarodna arbitraža upoštevala. Tisto, kar lahko vlada poskuša, je ne to, da bi negirala, da ta sporazum obstaja in da ste ga obe vladi sklenili, potrdili, je to, da morda želi vprašanje tega potisniti nekoliko v ozadje, vprašanje tega sporazuma, spet z namenom, da bi vzpostavili nek manevrski prostor za iskanje neke nove rešitve, če bi seveda mislili, da je možno priti do nje. Namreč hrvaška politika je izrekla toliko besed o tem sporazumu, da ga ne bo nikoli potrdila in tako naprej, da je morda težko pričakovati od hrvaške strani, da bodo sprejeli recimo točno takšen sporazum. Tako da morda bi že kakšni manjši popravki v njem, lahko minimalni, pa s tem, da se mu da nek drugi ime, morda že predstavljali neko rešitev, če bi bila to možna, skratka. Da to ne bi bil več sporazum, če tako rečem, Drnovšek Račan, ampak morda Janša
Sanader. Ampak kaj pričakujete od tega četrtkovega srečanja s kolegom Mesičem?
Lahko bi rekel srečanje dveh sosedov, izmenjava pač pogledov na številna vprašanja, seveda tudi aktualna evropska vprašanja, tudi preverjanje, ali prihaja do kakšnih novih pogledov, kar se tiče reševanja medsebojnih vprašanj, predvsem obmejnega. Skratka, nobenih pretiranih tukaj pričakovanj, če da bi tukaj sedaj prišlo ne vem kaj novega iz tega. Tudi ne more priti, srečanje je neformalno in predvsem sosedsko, prijateljsko.
Lahko pa res, če malo na hitro obrnemo, predlagate preimenovanje sporazuma v, kot ste rekli, Janša Sanader. Kaj sodite v izjavi premijeja Janša v naši marčni oddaji v zvezi z vprašanjem hrvaških varčevalcev Ljubljanske banke, ko je dejal, da mu stvari glede spremembe statusa nekdanje LB v Zagrebu niso jasne in da je Slovenija v zadnjih 10 letih potegnila poteze, ki niso bile ravno modre?
Jaz mislim obratno, da kar se tiče varčevalcev Ljubljanske banke, da hrvaška stran ni vlekla pravih potez. Jaz mislim, da je bila največja napaka, da ni dovolila Ljubljanski banki Zagreb, da bi naprej poslovala po letu 91, od samosvojitve naprej, ampak je pravzaprav onemogočila njeno tekočo dejavnost. Banka bi verjetno v tem času za nekim svojim normalnim delovanjem že zdavnaj pokrila vse svoje obveznosti, jih normalno servisirala. V tej banki namreč niso bile samo obveznosti do varčevalcev, ampak tudi terjatve do številnih upnikov, do številnih podjetij, predvsem na Hrvaškem. In vse te terjatve so tudi ostale potem zamrznjene, tako kot tudi obveznosti banke do varčevalcev in pravzaprav banka ni mogla pravzaprav prav nič storiti. Ne? In mislim, da je hrvaška stran povsem napačno usmerjala pritisk na politiko, na slovensko državo, če že naj to slovenska država reši. Mi smo bili pripravljeni o tem se pogovarjati v okviru sukcesije, skupaj z vsemi ostalimi državami naslednicami, zato ker je to bil del prejšnjega jugoslovanskega finančnega sistema in stvari so bile med sabo zelo prepletene. Vendar smo večkrat v toku vseh teh let ponavljali in predlagali, da bi pravzaprav banka, če bi pustili delovati naprej v Zagrebu, te probleme lahko postopno sama rešila. Tako da jaz mislim, da napake so bile na hrvaški strani. Tudi sedaj, če bi sedaj omogočili banki, da pokrije svoje obveznosti, bi tudi to lahko še vedno v veliki meri storila. Nekatere te stvari so se tudi na ta način že rešile, ko so se posamezni varčevalci pritožili na Hrvaškem, na hrvaških sodiščih, so potem hrvaška sodišča razsodila, da njihove terjatve, torej terjatve banke, lahko služijo za poravnavo teh obveznosti. In mislim, da bi se lahko to naredilo v večji meri.
Gospod predsednik, je za vas sprejemljivo, da se veleposlaniki po novem izbirajo brez predhodnega internega razpisa? Kakšna je pravzaprav vaša vloga zdaj pri imenovanju veleposlanikov?
Ja, predsednik države je pravzaprav zadnja instanca, da pač podpiše poverilna pisma veleposlaniku v novi državi. Skratka, tista pisma, s katerimi se potem veleposlanik predstavi predsedniku v novi državi in s tistim momentom, ko predsednik v drugi državi sprejme poverilna pisma, začne veleposlanik lahko delovati. To je, seveda, ta korak je na koncu je bolj formalen, le izjemoma bi bilo za pričakovati, da predsednik države ne bi podpisal poverilnih pisem, če prej že speljan ves postopek od ministrstva za zunanje zadeve do vlade, do parlamenta, ki je to obravnaval ustrezen odbor. Tako da sam postopek v ministrstvu za zunanje zadeve je tisti prvi, inicialni postopek, ki ga pa jaz ne bi želel komentirati. To je pač v ingerenci ministrstva za zunanje zadeve in od tam naprej gredo predlogi. Seveda, zapletom se je lažje izogniti, če imajo pravzaprav tudi ljudje v samem ministrstvu občutek, da gre za nek izbor, ki temelji na nekih objektivnih kriterijih. In tudi, če se najbrž opravijo tudi že prej konsultacije, tudi na drugih nivojih, recimo, če bi kdo temu nasprotoval, je bolje, da že v tisti začetni, neformalni fazi, kot pa da se potem na koncu ustavi cel postopek.
Gospod Drnovšek, pogledajte, vlada je po 100 dneh sredi pojasnevanja, recimo temu zatečenih razmer po posameznih ministrstvih. Ena takih najbolj odmevnih je bila ugotovitev sporočila zdajšnjega obrambnega ministra, da skoraj 100 ljudi v njegovem resorju hodi predvsem v službo, da ničesar ne delajo. A se vam zdijo take analize produktivno početje?
Je odvisno od tega, kaj bo iz njih nastalo, ne? Če gre samo za takšno analizo in za izjave in potem pri tem ostane, potem to seveda ni produktivno. Analiza pa odvisno seveda, kakšna je, ali je objektivna ali ne, tega v tem primeru še ne moremo reči. Vsekakor je minister rekel črko A, in sedaj sledijo verjetno še črka B, C in morda še kakšna. Ne? In potem bo lažje suditi, kaj je pravzaprav na stvari ali cela zadeva ima nek smisel ali ga nima. Čeprav včasih je bolje, da se tudi črka A ne reče prehitro, ampak se morda na koncu potem vse skupaj izreče.
No, ampak ko gre za analizo delovanja 100 dni vlade, je predsednik Janez Janša izrekel trditev, da je vlada našla povsem predimenzionirano vlado s 161 delovnimi telesi, na tisoče nerešenimi upravnimi postopki na ministrstvih za finance, notranje zadeve pa kmetijstvo. Ali ste takšno kritiko dojeli tudi kritiko na vaš račun oziroma tudi premijer Antona Ropa?
No, tako bi rekel, no, vse teh kritik niti še ni tako pretirano, so pa normalne. Ne? Da, če lahko povem neko šalo,
ja.
Da, ki mi je nekoč povedal nek drug predsednik, da je nek predsednik svojemu nasledniku napisal 3 pisma. V prvem pismu, in vsako pismo naj odpre, ko bo nastopila kakšna kriza. Ne. Ko je nastopila prva kriza, je naslednik odprl prvo pismo. V tem pismu je pisalo, pojdi v javnost in povej, da vse, kar se dogaja, da je zato kriva prejšnja vlada. Skratka, skoraj vse vlade v svetu delujejo tako, da v začetni fazi skušajo seveda povedati čim več stvari, ki naj ne bi bile najbolj rešene iz preteklosti. Drugo pismo, ko prije druga kriza, ne, potem predsednik odpre drugo pismo in v njem piše, pojdi v javnost in povej, da to, kar se sedaj dogaja, je rezultat konjunkturnih razlogov, zunanjih okoliščin, objektivnih problemov, enostavno pač drugače pač ni šlo. In tudi to se dogaja potem. Ne? Veliko govorimo o konjunkturnih razlogih, o tašni drugačni recesiji, vplivih od zunaj in tako naprej. No in kaj je bilo pa tretje pismo? Da to sicer ne velja za sedaj za to konkretno situacijo, ampak recimo takrat je veljalo. V tretjem pismu, ko je nastopila nova kriza, je pa pisalo, pojdi in pripravi 3 pisma za tvojega naslednika. Skratka, ko se izčrpajo upravičila, kaj je kriv predhodnik in kaj so krivi zunani razlogi, potem običajno pridemo do sebe, ne? Skratka, do tiste konkretne politike in tiste vlade. In to kot se sicer sliši tako malo drugače, ampak je precej resnice vsem skupaj.
Gospod Drnovšek, je zdajšnji premijer Janša dovzeten za take vrste upozorila, tudi za te duhovitosti, ki vam jih verjetno ne bo zameril. In kakšni so sploh vaši stiki z opozicijo?
No, se to velja tudi za njegovega predhodnika in še za, tudi najbrž za mene in še za, pravzaprav za vse.
Kakšni so vaši stiki z zdajšnjim premierjem, pa recimo z predhodnim premierjem, ki je bil vaš naslednik?
Najni stiki so korektni in mislim, da tvorni. Ne? Ker prav je, da v državi nosilci največjih funkcij med sabo pač sodelujejo pač v miru, v okviru svojih pooblastil. Ker v tem primeru so lahko rešitve za državo boljše, kot pa seveda, če ni komunikacije, če ni kontakta in tako naprej. Ne. Tako da, kar se tega tiče, je teh prvih 100 dni vlade dobrih in tudi sicer mislim, da je teh prvih 100 dni vlada nekako normalno, solidno speljala. Seveda pa sledijo seveda vsa
črke B,
vsi nadaljni koraki zdaj.
Doktor Drnovšek, ocena je, da so tako imenovane velike teme praktično že izčrpane. Kaj menite vi, ali je še kaj takega okoli česar bi se morale tako vladne kot opozicijske stranke poenotiti v svojem delovanju?
Ja, to bi seveda težko za jaz sodil oziroma tudi predvsem izrekal. Ne. Dela je zelo veliko. Ne. Govorili smo prej o gospodarskem področju. Ne. Tam morajo seveda priti z resnimi ukrepi in to bo zelo pomembno. V zunanji politiki se bo vedno nekaj dogajalo, ne. Ampak mislim, da bo najbrž v naslednjem obdobju ključno to, ali bomo našli tiste odgovore na tiste vprašanja o podjetnosti in konkurenčnosti, ki jih terja prihodnost. Upozoril bi še na to, ne, da kar se tiče varovanja okolja, ne, da bo najbrž tukaj treba intenzivirati naša prizadevanja. Slovenija in tukaj seveda prevzemam del krivde še iz prejšnjih vlad, tudi sam zaenkrat ni najbolj uspešna pri uresničevanju Kjotskega protokola in to ni naša močnejša točka sedaj v okviru Evropske unije. Je pa precej pripravljenega tudi formalno in zakonodajo, ampak mislim, da bomo tukaj najbrž treba še pritisniti na plin, ker prepričan sem, da Slovenci ne bi želeli, da ravno pri varovanju okolja zaostajamo za drugimi evropskimi državami.
Ali kot nekdani predsednik liberalne demokracije nadaleč ali pa odblizu lahko ocenite, če je ta stranka že doumila, da je zdaj v opoziciji?
Ja, to me pa kljub vsemu preveč vprašate, čeprav sem nekdani predsednik LDS.
No, ko gledate njeno obnašanje,
ampak,
ravnanje.
Takrat smo bili v opoziciji samo 5 mesecev, mislim, 6 mesecev, tako da morda se takrat nismo še posebno navadili opozicije in najbrž tudi zdaj potrebno nekaj časa za to.
Dve stranki sta pred volivnima kongresoma, opozicijska združena lista in vladna NSI. Ali si Janša tudi to pogledno lahko privošči za ostritev pri proračunski razpravi po načelu out-out za tiste najbolj požrešne vladne stranke, ko gre za proračunske postavke?
Ja, koalicije so vedno kar zahtevne. Ne? In zelo slabo je, če samezni partner začne izkoriščati svojo pozicijo, češ da je nujen sestavni člen koalicije vlade, da brez njega se ne da sprejemati odločitev in če začne postavljati zahteve, potem takšne in drugačne. V tem, seveda, če se to začne, se potem začnejo problemi v vladi, v koaliciji in rezultat bo slabši, kot bi lahko bil. Takšne težave smo imeli tudi v preteklosti večkrat v koalicijah in zato bo najbrž predsednik vlade precej pozoren pri tem in verjetno bo moral razčistiti s takšnimi stvarmi dokaj kmalu, če se bodo začele pojavljati. Sicer bo težko deloval.
No, proračunska razprava bo nedvomno prva priložnost za tak razmislek. Vi ste že prej omenili, kaj se lahko zgodi pri proračunu, kaj je večji problem, rekli ste odhodkovna stran. In vas zdaj sprašujem, ali bi se vam zdela smiselna metoda, po kateri naj bi težave proračunske blagajne javnih financ reševali z odprodajo državnega premoženja? Se vam zdi to, glede na to, da je težko verjetno zarezati v socialne transferje, v odhodkovno stran, ki je v 2/3 skoraj da zacementirana z raznimi predpisi, ali je to dobra metoda ali lahko nevarna?
Ja, mislite tako, kot so delali Nemci, Francozi in še kdo, skratka skoraj vsi v Evropi. Jaz mislim, da je to sprejemljiva metoda v določeni meri, ne, če ne gre predaleč. In odvisno je seveda, v kakšne namene potem gredo sredstva, ki se jih s tem dobi. Ne za to, da bi s tem vzdrževali tekoče stanje, porabo, če tako rečem. Ne. Če se to namerja potem v neke kvalitetne zadeve, investicije, ne, recimo, v tiste, ki so povezane recimo tudi z uresničevanjem Lizbonskega procesa, z neko večjo konkurenčnosti jutri, potem je to sprejemljivo. Ne. Če bi pa s tem pokrivali recimo povišane plače ali pokojnine in podobno, pa to ne bi bilo vzdržno in potem bi seveda nekaj časa bil efekt, potem bi bilo pa čez par let pa še toliko slabše vse skupaj.
Torej, če vas prav razumem, treba je seveda najti dobrega kupca, ni pa cena edini motiv, ampak je treba poskrbeti tudi za namenskost pridobljenih sredstev, porabe njihove.
Seveda, absolutno. Drugače pa je prav, da se država razbremeni tistega odvečnega premoženja, predvsem tistega prvič, ki ga zares ne rabi, ki je tudi slabo izkoriščeno, in pa tistega, če govorimo tukaj tudi o tem podjetniškem delu, s katerim bi morda kdo drug dosegel večji rezultat, večji dohodek, ne? Ker država je, kot sem že sam večkrat rekel, pač omejeno dober gospodar. Ne? Skratka, od primera do primera je potrebno ocenjevati.
Ali se vam, gospod predsednik, zdi pomembno, kdo je ta drug, ki bi bil lahko učinkovitejši pri upravljanju? Denimo druge največje banke, ki je za zdaj še v državni lasti. Ali je po vaše pomembno tudi geografsko poreklo, recimo temu tako, kupca, ki bi bil novi lastnik te banke, lahko tudi iz tujine, seveda?
Če bi bilo pomembno, vam jaz tako in tako tega ne bi smel povedati takole.
No, ampak čisti z načel ekonomske teorije, glede na to, da nekaj bank iz določenih držav že imamo v naši oži domovini, da je največja banka v tretjinskem deležu že v rokah ene tuje tvrtke, to je seveda okoliščina, ki jo je treba upoštevati, je tako?
Ja, pa se upošteva. Ne? Jaz mislim, da je bila, kot sem že nekajkrat povedal, privatizacija Nove Ljubljanske banke izpeljana do zdaj je dokaj dobro, smiselno, da je pač tam strateški partner, ki ima delež, pomemben delež, ampak ne odločilen delež. In da je spostavljeno neko pravo ravnotežje, nek tudi pritisk za boljše poslovanje. Pri Mariborski banki NKBM, pa takrat, ko sem bil še sam predsednik vlade, je bil razpis za njeno privatizacijo, sam ga nismo potem realizirali, ker smo pač ocenili, da noben izmed prijavljenih kupcev, kandidatov ni pravi. Ne.
In verjetno ste imeli takrat kar močne razloge za to?
Seveda smo jih imeli, ker drugač namen je bil, da privatiziramo tudi to banko, ampak potem smo to odložili, to vprašanje za prihodnost. In ravno na tem primeru se pač kaže, da seveda tudi, če želiš privatizirati, ni nujno, da boš to naredil, če oceniš, da razmere niso prave, da partner, kupec ni pravi, v tem primeru je bolje, da pač država do nadaljnega še sama ostane lastnik in upravlja s to banko. Po drugi strani pa le moram povedati, da Slovenija v finančnih storitvah je nekako v spodnem povprečju Evropske unije na nivoju, kar se tiče kakovosti in finančnih storitev in celoten finančni sektor, predvsem finančni trgi, pa tudi banke in zavarovalnice bodo morali še marsikaj narediti v tej evropski in pa svetovni tekmi. Skratka, potuha predolgo se utegne maščevati. Skratka, takšnega prijaznega uspavanja tukaj ne bo dolgo. To je slabo tudi za gospodarstvo, če ima potem slabši finančni servis, spremljavo, ne, in bo samo gospodarstvo potem iskalo storitve druge. Torej, nekaj seveda se mora dogajati tudi v tem sektorju.
Samo še kanček recepture v zvezi z NKBM. Zakaj bi vi navijali, če bi vas dokaj vprašal, za popolno prodajo celoti nekemu drugemu kupcu ali zato, da država vendarle še zadrži kontrolni delež?
Mislim, da je proranjeno, da bi zdaj sam odgovarjal na to vprašanje. Prvič je to odgovornost vlade in pristojnost in jaz ne bi želel prejudicirati odgovora na to vprašanje.
A pa se vam zdi, da so vodstveni kadri v teh bankah slovenskih, po vašem nedavnem intervjuju v Financah, se mi zdi, da niste takega mnenja, takšni, da je bilo prav, da so predčasno na izredni skupščini zamenjali nadzornike, prav kako gre za primer Mariborske banke?
Je tudi tukaj gre za konkretno situacijo, za konkretne ljudi in razloge, ki in to sodi v pristojnost vlade kot lastnika, da se v zvezi s tem odloči.
Kaj menite, ali bi po vašem mnenju morala vlada počakati z menjavami v administraciji na podlagi dopolnjenega zakona o javnih uslužbencih, zlasti zato, ker je bila zahtevana presoja pred ustavnim sodiščem in bil je dan predlog, da bi se izvajanje zakona začasno zadržalo. Glejte, se vam zdijo morda sprejemljivi predlogi oziroma argumenti vlade, da so zakon spremenili prav zaradi potrebnega zaupanja v njej, zaradi konceptualne skladnosti najožjih članov vlade. Po drugi strani pa recimo predsednik vlade pravi, da so v stotih dneh izvedli manj menjav kot katerekoli vlada ob svojem nastopu.
S tem boste odgovorili tudi poslušalcu iz Kočevja, ki pogreša več ekonomskih prekaljenih strokovnjakov v vodilnih vodstvenih strukturah.
Ja, tako bi rekel, ne. Tukaj bo treba še počakati za oceno dokončno. Tista razprava, ki je potekala sedaj na tej liniji tudi med vlado in pozicijo, je bila bolj razprava o tem, kaj se bo zgodilo. In počakajmo nekaj mesecev, pa bomo videli, ali je vlada na podlagi tega zakona res izvedla neko pretirano čistko v upravi ali ne. Ali se bo pač pokazalo, da temu ni tako in da je vse skupaj bilo kljub vsemu pač malo prenapihnjeno. Seveda, moram reči, da v Sloveniji nimamo tako zelo veliko kadrov, kvalitetnih kadrov, da bi lahko katerakoli vlada zanemarjala tiste prave ljudi, strokovnjake, ki jih imamo in da bi kadrovala predvsem po nekih svojih političnih kriterijih, po kriterijih pripadnosti, češ tiste, ki so bliži njej. Razumljivo je, da ima recimo predsednik vlade ali pa minister ali kdo tisti pač najožje sodelavce po svojem izboru, tiste s katerimi pač skupaj dela. Ampak če govorimo pa o tej širši javni upravi, potem pa tukaj mora biti, sploh v neki manjši Sloveniji, manjši državi kot je Slovenija, neka baza ljudi, s katere bo črpala vsaka vlada. Ne more imeti sedaj ena vlada svojo bazo, druga pa drugo in ko pride nova vlada, da bi zamenjala celo administracijo. Ne. Skratka, te menjave ne morejo in ne smejo biti preobširne in jaz mislim, da tudi v preteklosti niso bile, da se je to vedno malo preveč napihovalo, da se je v glavnem le iskalo vedno najboljše ljudi. Seveda pa potem vsaka politična opcija pač svoj vidik malo pretira v teh javnih razpravah, ampak tudi takrat, ko se je recimo govorilo o tem, da prejšnja vlada, da je kadrovala svoje ljudi, kadrovala je tiste, ki so na razpolago. Ne? Ker ni tiste, ki so pač tukaj v Sloveniji na svojem področju pač nekaj predstavljajo. In jaz mislim, da velika večina ljudi v javni upravi dobro dela, lahko dobro dela za eno ali za drugo politično opcijo. Da če se jih pusti, da v miru delajo, če se ne izvaja na nje nek političen pritisk, da bodo kvalitetno delali lahko za enega ali drugega.
Kako pa gledate na namere po oblikovanju nove medijske zakonodaje, še posebej v luči trditev zdajšnje vlade, da je bila napadena tako od opozicije kot od medijev, ki da so se iz provladnih prelevili zdaj kar naenkrat v proopozicijske?
No, mislim, da se nova vlada zaenkrat še nima kaj za pritoževati. Javno mnenjska podpora je kar dobra, tako da če govorimo o teh 100 dneh, mislim, da bi težko rekli, da je imela kakšen slab tretma. No. Morda pač subjektivna ocena, ampak v tem času se mi zdi medijski prostor sorazmerno uravnotežen. No.
Bližajo se prazniki, velikonočni, mnogim od naših poslušalcev marsikaj pomenijo, tudi vi boste verjetno prijetno preživeli. Ni navada, to vas sicer sprašuje Marjan iz Ljubljana, da bi pri nas predsednik države voščil ob teh praznikih. Kaj v prostem času, kaj počnete?
Ja, mislite, če bom barval pirhe?
Tudi to lahko odgovorite.
Ja, morda, če bom prišel, če bom imel čas, morda tudi. No, čeprav nisem preveč velik potrošnik pirhov, če temu tako rečem, niti ne šunk.
Je pa to lep slovenski običaj.
Je pa seveda lep praznik in pač sam ga bom preživel, mislim, da mirno doma in želim, da bi ga tudi vsi državljani, državljanke preživeli na čim lepši in čim bolj miren način. In jim seveda to želim.
Gospod Drnovšek, hvala, da ste bili gost današnjega studija ob 17. Še veliko krat sem prepričan, se bomo srečevali v tem studiju, tudi takrat, ko bo v vas dozorela takšna ali drugačna odločitev okrog novične kandidature. O tem smo spraševali na začetku in seveda s tem tudi končujemo, tudi s tem vašim odgovorom, da je zato še prezgodaj. Hvala še enkrat za sodelovanje v naši oddaji. Pod njo se podpisujemo tehnika Žiga Žižak in Gorazd Pompe, ter novinarja Sandi Frelih in Bojan Veselinovič. Vsem hvala za pozornost in nasvidenje.
Nasvidenje.